veel ülestõusmisloo sündmuse käiku. Luuka evangeeliumi 24. peatükist, salmidest 36 kuni 40. Aga kui nemad seda rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kokkusid ja kartsid ja mõtlesid endid vaimu nägevat. Ja tema ütles neile, miks teie olete nii väga ära ehmunud ja mis pärast tõusevad niisugused mõtted teie südamete sees, et vaadake mu käsi ja mu jalgu, et mina see sama olen. Katsuge mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole mitte liha ega luid, nõnda kui teie näete minul olevat. Ja kui ta seda sai ütelnud, näitas tema neile oma käsi ja jalgu. Aamen. Nädala esimene päev pärast Jeesuse ristisurma asetas jüngrid elu suurte vastukäivuste keskele, sest ühelt poolt algas see päev nii nagu teisedki päevad. Päike tõusis, inimesed läksid oma tööle ja kõik oli harilik. Kuid korraga murdis sisse selle harilikku sündmuste käiku ootamatus. Naised tulid teatega haua juures, Jeesus on üles tõusnud. Niisugune on elu. Kõik näib siin maa peal minevat üsna tavalist rada. Ja kõik näib alluvat kindlale, rangele, seaduspärasusele ja korraga seisame üllatuseis. Midagi on juhtunud, mis on teistviisi, kui seni oleme harjunud. Meie tunneme inimkonna ajalugu. Juba tuhandete aastate vältel teame enam vähem, mis on sündinud. Ja siiski keegi meist ei julge hakata ennustama homset päeva, sest meie ei tea, mis see võib tulla. Millest on siis see tingitud, et ühelt poolt meie teame kõik väga hästi ja teiselt poolt korraga meie ei tea jällegi, mis võib juhtuda. Niisugune üllatus oli ka sõnum Jeesuse ülestõusmisest. Täna meie tahaksime mõned minutid pühendada sellele erakordsele sündmusele inimkonna ajaloos. Kõigepealt meie näeme meie loetud pühakirja osas, et ülestõusmine on raske uskuda. See on meile inimesile, kes me oleme harjunud üsna maise mõtteviisiga, midagi niisugust, millega meie ei oska hästi midagi peale hakata. Kuidas siis seda mõista? Inimene on surnud ja korraga ta uuesti tõuseb ellu. Alles püha vaimu valgusel meie hakkame nägema, et sellel on oma mõte, sellel on oma sisu. See ei ole ainult üks sündmus, vaid see sündmus tuleb endaga kaasa kogu maailma vaate. Kui keegi täna hommikul meist kuulas ka siin kojas Jeesuse ülestõusmise evangeeliumi ja ütles vaikselt oma ette, seda on võimatu uskuda. Siis ei ole sa ütelnud mitte midagi uut. Jüngrid ütlesid juba 19. sajandi eest, et seda on võimatu uskuda. Meie lugesime täna sellest ja kuulsime juba eelmises tunnistuses, kuivõrd raske oli see jüngritele uskuda. Usun, et meie võime täna hommikul kõik veendunud olla selles, et Peetrusele ja Paulusele oli Jeesuse ülestõusmine nii sama raske uskuda, nagu see on meile raske uskuda. Sest ka nemad olid harjunud sellega, et nemad matavad oma surnud ja hauda nemad jäävad. Nemad olid ju ka harjunud sellega, et matsid oma sugulased ja oma sõbrad ja sinna nemad jäid. Aga nüüd korraga see jutt, et Jeesus on auast tõusnud, oli neile üle jõu käinud. Piibel ei tee meile mingit saladust sellest, et jüngritel oli esialgu väga raskuskuda ja ka teistel Jeesuse järglastel. Markkus evankeeliumi 16. peatükist loene naiste kohta, neid oli vallanud väristus ja hämmastus. Ja niimoodi, ma usun, meie kuulame kõik õieti üles tõusmise lugu. Meid vallutav hämmastus, mis siis see on? Kas see on tõesti midagi niisugust, mis on meile uskumiseks või tuleb meil seda teisiti mõista? Täna kuulsime Luuka 24. peatüki 37. salmist jüngrite kohta. Nemad kohkusid ja lõid kartma. Ja arvan, et meie teeksime seda sama, kui me oleksime jüngrite olukorras olnud. Neil oli isegi kohe käepärast juba valmis ka teooria. Ja nemad ütlesid, no see peab kindlasti olema midagi viirastuslikku. Me oleme vaimu näinud. Ja Jeesusel oli tegemist, et seda nende käest ümber lükata. Olgu meile see täiesti mõistetav, et seda oli raske uskuda esimesel sajandil ja on raske uskuda inimesel ka tänapäev, kes on harjunud nii tavalise elu mõttekäiguga. Kuid siiski ka seda teist tõde nüüd õpetab meile meie tänane hommik, et ülestõusmist on siiski võimalik uskuda. Meie kuulsime tänases tekstis, et jüngritel esialgu oli raske ja nad ei suutnud seda omaks võtta, mis nad olid kuulnud. Ja mida nad siis tegid? Kas jüngrid lihtsalt sulgisid oma arusaamise ja ütleme, hea küll, me usume pimesi, et Jeesus on üles tõusnud? Ei, nad ei teinud seda. Mida siis jüngrid tegid? Jüngrid tegid seda, et nemad hakkasid asja uurima. Kas meie võime seda uskuda või ei või uskuda? Ja mida nad siis ette võtsid? Nemad läksid kõigepealt haua juurde, kui naised olid teate toonud, et haud on tühi. Ja tõepoolest haud, millele oli raske kivi ette veeretatud, mis oli sõjaväelise valval ja pitseriga kinni pandud, korraga surnukeha on seal kadunud, seletamatul viisil kadunud. No seda tuleb kuidagimoodi seletada, kuidas see surnukeha sealt võis kaduma minna. Nemad astuvad haua sisse ja vaatavad linad, milles see oli surnu mähitud. Õigem ütelda kangad, milles see surnu oli mähitud, sest tolle aegse matuse kombe kohaselt mähiti surnu teatud nii kangasse. Ja need olid ilusasti ümbert ära võetud, kokku pandud seal maas. Higirätik, mis oli näo peal, see on veel ise kohal. Kui keegi oleks surnu hauast ära varastanud, siis ei oleks ta hakkanud surnud lahti mähkima siin. Siis ta oleks surnu koos riietega vähemalt ära viinud. Mis mõtet oli hakata teda siin lahti mähkima? Ja veel nii rahulikult, kõik on korrapäraselt kokku pandud, igasi ise kohal, nii nagu mingi taevane kord valitseb siin. Nii nagu oleks aega kõik küllalt olnud sellel, kes siit haua tühjaks tegi. Ja see pani jüngrid mõtlema. Ja siis nad näevad ebatavalisi olendeid, kes neile ütlevad, Jeesus on üles tõusnud. Ta ei ole siit. See pani veel neid mõtlema. Ja viimati seisis Jeesus ise nende keskel, kõnetab neid ja ütleb, rahu olgu teile, just nii, nagu oleks kõige tavalisem külastamine. Jüngrid seisid selle paratamatuse ees, et pärast asjaoludega tutvumist pidid nad uskuma. Ei olnud võimalik teisiti, sest mida siis nüüd jüngrid pidid tegema pärast seda, kui nad olid kõike seda oma silmaga kindlaks teinud. Neil ei jäänud muud võimalust üle kui uskuda. Selleks, et jüngreid tuua lõplikule veendumusele, kasutas Jeesus üsna tavalist veenmisvahendit. Meie lugesime nõnda, kui nemad kohkusid, ütles Jeesus neile, miks te olete nii väga ehmunud ja mis pärast tõusevad niisugused mõtlemised teie südametes, et vaadake mu käsi ja mu jalgu, et mina olen see. Katsuge mind kättega ja vaadake, sest vaimul ei ole mitte liha ja luid. Need olid Jeesuse sõnad. Sisuliselt ütles Jeesus neile nii. Kõik need meeled, millega teie tõestate, et siin ruumis on praegu üks teine inimene, need samad meeled ju tõestavad teile, et mina ka olen siin. Ja kui ta pöörduks Johannese pooli, ütles Johannes, sina usud seda, et Peetrus on siin? Jah, usud. Miks sa usud? Sellepärast, et ma näen Peetrust. Ma võin oma käega katsuda Peetrust. Peetrus on siin ruumis. Aga kui sa mind näed, Ja minkäkä katsot, kassa siis korraka ei tohi uskutama meil. Niit samat silmat ja niit samat käet, mis sulle tõestavad, et Peetrus on siin, aga mis puutub minusse, siis korraga sa ei usu. Miks sa siis toimid nii, et ühel puhul sina usud oma meeli ja teisel puhul sina ei usu neid? Kas see on siis põhjendatud niisugune seisukoht? Arvan seda, et meie ei kavatse keegi jüngritele hakata etteheiteid tegema, sellepärast, et nemad otsustasid Jeesus üle just nii sama, nagu nemad otsustasid teiste inimeste üle. Kas nemad näevad või ei näe, kas seda on siin või ei näe. Ja meie ei saa jüngrit süüdistada, et nemad seda teostasid, mis neile näis paratamatu selgusena olevat. Jeesus on üles tõusnud. Ja mis siis jüngrid ütlesid? Jüngrid ütlesid Jeesus üles tõusmise kohta, ja ta on tõusnud, ta elab ja elaski. See oli osa, mis jüngritele oli antud uskuda. Pärast, kui Jeesus oli juba ära läinud ja Paulus püüdis korintlastele seda tõestada, et Jeesus on üles tõusnud, siis kasutas tema neid veenmismeetodeid, mis on tänaseni jäänud meile ka Jeesuse üles tõusmise osas kindlaks. Paulus ütles, et me oleme seda sunnitud omaks võtma tunnistajate alusel. Maailmas tehakse ju kaugele ulatavaid otsusid tunnistajate alusel. Kogu maailma kohtusüsteem põhjeneb tunnistajate tunnistuse alusel. Tunnistajate tunnistuse alusel tehakse elu ja surma otsused. Ja nüüd ütleb Paulus, meil on üle 500 tunnistaja, kes ütlevad, et nemad on kõik Jeesust ise näinud. Lugege esimese Korintuse kirja 15. peatükki ja seal teie leiate neid, keda Paulus loendab ja keda ta üldiselt arvuliselt nimetab. Ja mis õigusega teeme meie täna oma otsused tunnistajate vastu? Tunnistajad ütlevad, 500, üle 500 tunnistaja tulevad ja ütlevad, Jeesus on üles tõusnud ja me ütleme, kui meie otsuse teeme, meie teeme vastupidise otsuse. Meid küll ei olnud seal, meie ei näinud seda asja, meie ei tea tegelikult, mida ka otsuse teeme vastupidiselt. Kas see oleks õiglane, kas see oleks põhjendatud, kui meie niiviisi teeksime? Ma arvan, meie ei saaks seda heaks kiita. Ja selle järele avab Paulus siis Jeesus üles tõusmise veel loogika võtmega ja ütleb meile need lihtsalt tõed Korintuse kirjas, nagu ta korintlastele teeb siis selgeks seda, et meil on ju lõpuks kaks võimalust. Kas uskuda, et Jeesus tõusis auast või et ta ei tõusnud? Rohkem võimalusi meil ei ole. Kas ta tõusis või ei tõusnud? Ja mõlemad veendumused tuvad endaga vastavad tagajärjed kaasa. Kui te usute, et Jeesus ei tõusnud, siis tagajärjed on nii ja niisugused. Korintlased, kas te olete valmis neid tagajärge vastu võtta? Ja korintlased ütlesid, ei, seda meie ei saa küll omaks võtta. Paulus muuseas ütles ka, siis jääb ainsaks loogiliseks elueetikaks see, et auas meie lõppeme, söögem ja joogem, sest homme sureme ära. Või kui Dostojevski sõnadega ütelda, kui jumalat ei ole, siis on kõik lubatud. Ja umbes niisuguse järelduseni peame meie jõudma. Aga teisest küljest ütleb Paulus, kui Jeesus tõesti tõusis, siis haud ei ole meie elu lõpp. Siis peame Jumala palgete minema. Siis meid ootab üles tõusmine. Kas teie seda olete valmis omaks võtma? Ja korintlased olid valmis seda tunnistama. Ja selles tagajärjest ei päästa meid siis ükski argumentega ükski hirm. Meil võib olla lihtsalt vaistlik hirm selle eest, et pärast surma minna aru andma oma elust Jumalale. Aga see hirm meid ei päästa sellest. See ei muuda midagi. Meie võime argumente leida selle vastu, aga need argumentid ka meid ei päästa. Sest jääb nii, nagu Paulus seda korintlastele ütles, nüüd on Jeesus üles tõusnud. Ja kui Pauluse sõnu täpselt tsiteerida, aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud. Ja meie peame need tagajärjed vastu võtma, mida see endaga kaasa toob. Kui meie tahaksime tänapäeval selgusele jõuda, siis avanevad meile need samad tõestamismeetodid, mida Piibel kasutab ja mida Paulus ise ka kasutas. Jeesus ütles, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Meie saame uskuda tunnistajate alusel, sest muud moodust meil ei ole. Meie ei saa enam minna haua juurde sündmusi kindlaks tegema. Meie ei saa enam hakata üle kuulama neid inimesi, kes on maa pealt ära läinud. Aga tunnistajate alusel meie saame seda ütelda. Ja need tunnistajad on oma tunnistuse jäädvustanud Uues Testamentis. Ja Jeesus ütles, õndsad on need, kes usuvad. Tähendab, kui ma usun, siis need tagajärjed näitavad mulle, mida uskumine endaga kaasa toob. Ja need tagajärjed on siis meie õnnistuseks. Need toovad meie vaimuliku ellu midagi, mida meie ühelgi muul viisil ei saa. Ja seda Jeesus nimetab õnnistuseks, õndsuseks. See toob meile julguse, kindluse, rahu ja rõõmu elus ja surmas. Kui Piibel oli meile näidanud tänases kirjatunnistuses, et ülestõusmist on võimalik uskuda, siis edasi Jeesus annab meile selgesti tunda, et ülestõusmine on siiski Jumala tegu. Kui loeksime selle peatüki läbi, siis näeme, et Jeesus peatselt viitab Vana Testamendile ja ütleb, Jumal juba seal kinnitas seda, et inimene tõepoolest võib üles tõusta ja Jeesus Kristus pidi tõusma. Üles tõusmine on siis Jumala tegu. Inimesed võivad palju teha siin maailmas. Inimesed võisid Jeesuse risti lüüa, nad võisid teda maha matta, hauda asetada, hauda valvata, kõik seda võib inimene. Aga hauaga lõpeb inimeste võimalus. Pärast meie ei saa enam surnud inimese saatust mõjutada. Aga Jumala võimalused ei lõppe hauaga. Need kestavad edasi. Ja Jeesuse ülestõusmise lugu näitab meile tegelikult, kuidas Jumal võib tühistada selle, mida inimene on teinud. Inimene võib kindlaks teha surma fakti. Seda tegi ka Pilaatus kindlaks. Ta kutsus ofitseri kohale ja nõudis kindlaid andmeid selle kohta, et Jeesus tõesti surnud oli. Surma tõsiasja tegi Pilaatus kindlaks. Ja saduseerid tahtsid auda valvata ja seda pitseerida, tehke ka nõnda. Ka seda võisid inimesed teha. Kuid Jumal võis selle kõik tühistada. Tähendab, Jumal võib tühistada meie argumentid, meie dokumentid ja meie võim. Meie inimesed võime ainult minna teatud piirini, nagu ütlesin, ja kaugumale minna ei saa. Kuid Jumala piirisid meie ei tunne. Siis tulevad taevased väed ja jõud, veeretavad kivid ja kõik on nii, nagu ei olekski Jeesus surnud ja nagu teda ei olekski maetud. Aud on tühi, ta on üles tõusnud. Jumal on vahele astunud. See oli Jumala tegu, aga see oli ka Jumala eluandev tegu. Inimesed võivad ka midagi teha oma kaasinimeste elu kasuks. See on hea, et me seda võime. Mõnikord võidakse isegi süda uuesti tööle panna, mille tuksumine on lakanud. Kuid see süda sureb jälle. Seda meie ei saa selle tõttu veel igavese eluga varustada, et kord meie lakanud südame uuesti käiku paneme. Ainult Jumal üksi võib anda seda elu, mis on igavene. Jumal äratas Jeesuse Kristuse. Kui ma seda nii inimlikult võiks nüüd teda, Jumal pani selle südame uuesti pulseerima, mis oli lakanud töötamast ja see töötab igavesti. Ja seda ei muuda enam ühegi inimese vägi ega jõu. Kristus ei surnud enam. Tema uus elu ei lakanud enam olemas, sest ülestõusmine on Jumala tegu ja seda ei saa võrrelda enam inimeste teoga. Ja see on niisugune tegu, mis tõestab ka meie igavese elu olemasolu. Jeesus ei tõusnud mitte hauast ainult kui Jeesus, vaid tema tõusis hauast kui inimkonna esindaja. Paulus ütleb väga selgesti selle kohta, et ta oli esimene uudne vili. Kui nüüd Jeesus on esimene uudne vili, mis surnus tõuseb, siis ju suur lõikus on tulemas. Ja see, mida esimene uudne vili üle elab, seda elab suure lõikuse päeval iga viljapea üle, mis põllul kokku korjatakse. See on meie rõõm. Jeesuse tühi haud kinnitab seda, et üles tõusmine ei ole mitte petlik lootus. See ei ole illusioon. See põhjeneb sellel ajalooliselt tõsiasjal, et Jeesuse haud oli tühi. Põhjeneb ajalooliselt tõsiasjal, et üles tõusnud Jeesus ilmus oma jüngritele. Ja see on toimunud siin meie planeedil, ei mitte kusagil mujal väljaspool, mille kohta meil ei oleks ülevaade. Ja täna meie võime ütelda, üks on juba tõusnud. Inimest hulgast üks on tõusnud haudast. Ja nüüd me ootame suurt lõikuse päeva, nagu ütlesime, kui kõik võivad tõusta ja Jumal ette ilmuda aruandmiseks. Me ootame seda rõõmuga. Ootame rõõmuga selle pärast, et meil on luba Jeesuse Kristuse järelkäijatena minna maailmast igavikku, minna surmast ellu. Tema Golgata surm on lunastanud inimkonna süü ja patu, et need, kes täna oma süüd kahetsedes seisavad Jumale ees, võivad Jeesuse Kristuse risti surma läbi kogeda andeks andmis ja võivad tema üles tõusmise läbi kogeda kallist uut elu. Meie võiksime siis ütelda, et elu on täis üllatusi. Maailmas juhtub asju, millega meie oleme harjumatud ja niisuguste nähtuste hulka kuulub ka Jeesuse üles tõusmine. Kuid seda on siiski võimalik uskuda, sest ta tegelikult toimus. Ja inimesed, kes seda ise kogesid ja elasid, on seda meile kinnitanud. Näib nii, nagu oleks maailmal tahtmine uuesti meile tõestada, et Jeesus on surnud ja jääb surnuks, risti lüüdud ja maha maetud. Kuid Jumal teeb alati midagi, mis need seisukohad tühistab ja annab meile seismise veendumuse ja usujulguse Jeesust vastu võtta kui oma elavat issandat ja teda teenida kogu südamega, kuni meie kord ka teda näeme. Aamen.